Serok devleti Filistin'e Mahmud Abbas pişti kabul kırna devleta çavdir ya Filistin'e jaliye netevein yek buyve serdana khoya peşi ile Türkiye kir. Abbas dve serdane de bu az tekebilin diya fermi hata peşvazi kirin. Ku hem li parlamena Türkiye peyvi hem jib Serok Komar Abdullah Gül vezir eder ve Ahmet Davut olure hevditin pekanin. Serok devleti Filistin'e Mahmud Abbas pişti ku per duşeme li parlamena Türkiye gotarek peşkeşkir dosya şameji Bisaro Komar, Abdullah Gül, Vezir Eder ve Ahmet Davut olur el civiya. Mahmud Abbas, da haftına koyal parlamena Türkiye'de diyar kirku, efserdan avi ya fermi li Türkiye'ye jbo van rojeke dirokiye.
Tuşarifuni en tekune ziyareti resmiyel ula.
Evdibece, eze dehe maha donzda ya sala 2012'dan kad jibir nekim. Ve halki Filistin'e ve roje vaka rojeke diroki bibir bine. Çimki ez piştî qebul kirina fermî ya dewleta Filistînê serdana xwe ya ewil li vir dikim. Spasiya xwe ji Tirkiyê re dikim ji ber ku piştgiriya aborî politîk û diplomatîk daye me. Abbas her wiha li koçka Çankaya ya Serokkomariya Tirkiyê li Enqere jî dosê şemê ji aliyê Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül ve bi merasîmeke fermî ya asta bilind hate pêşwazî kirin. Her du serok dewlet piştî vê hevdîtinê bi civîneke hevpar ya rojnamevanî derketin pêşberî rojnamevanan. Serok Komarê Tirk Abdullah Gül di civînê de serkeftina li netewên yekbûyî ya ji bo statuya dewleta çavdêr ya Filistînê bibîr dixe û wiha dibêje.
Hepimiz tabii ki Filistin'de barışın, huzurun ve refah.
Em hevî dikin devletên ku di dengdanê de bêalîmane ve pozisyona xwe biguherin û piştgiriyê bidin dewleta Filistînê. Dewletên dengê nadane jî ve helwesta xwe li ber çav bigirin. Di rastiyê de em hemû aştî, aramî û huzûrê dixwazin. Dewleta ku herî zêde dersê ji vê dengdanê bistîne Îsraîl e. Bila ببینه بل دنیای چاوا تنی مایه جین پشتوانی آوی دکن رجی بویه بار کو دوی ببینه به چاوا وانجی دخه زوره لو ماجی دوی باوای که اشتیانه رو نسر ماسه برزگل دیار دکه مخابن اسرائیل پشتی وی دنگدانه به هر سرا بویه و بریارا وکرنا جواربونا نو ستاندیه کو او جی وی بریاره بتوندی رخنه دکن او دبیجه اف بریاره که پر کریتیکه کو اسرائیل دخوازه باشرو با کور فلسطینی جهودو بقتینه. سرگ دولت فلسطینی محمود عباس جی دزانین گر اسرائیل آشتی هل بجیره اوی ببینه کو او جیره آماده نه. لحکه فرح کرنا جواربونه بردوان بکه و هلوستوان جی پر جدا به. برز عباس و ها پیوی.
قبول لجنت الانتخابات المرکزی.
پشتی کو امبون دولت چاودیر مافیمه چیبو کو ام جیکارن سریل دادگه جزا یا نونتوی بدن. لحکا اسرائیل لگو روش مشروط هف بگره ام زیده ندل خوازن کو سریل بدن. گر اسرائیل سیاستا فره کرنا جواربونه بدومینه ام جی همو متودن لدر ویشیدتی بکار بینن. گلک ریش بومه و بونه. هکا اسرائیل وان خباتین خوب دومینه دبکو ام جی وان متودان بکار بینن. محمود عباس لسر هولدانین لحف کرنا آلین سیاسی ین فلسطینیان و پیکانینا هلبجارتن انجی ببیردخه او هول ددن دناف دو هفتیانده لقاهره بجوون. داکو لحف کرنه پیک بینن. و بریارا هلبجارتن اگشتی یاجبو یکبونا فلسطینه بسینن. سرک دولت فلسطینه دو ایوار جی بوزیر درو احمد داوت اولوره جویا. جبو خباتو هولدانین وی ین لنیورکی کو فلسطین وک دولتا چاودیر هاته قبول کرین سپاسیا خواه جیره کر. لگور دیقاشین بیرا گشتی یا ترکیه سردان محمود عباس نه سردانه که جرزه یه. تیگوتن دوی دماکو تیکلین اسرائیل و ترکیه دا آسا هری نزمدنه ترکیه تخوازه رولا خواه سیاسی لروجلاتا ناوین و ناو جواکا اسلامی درخه پیش. لبله جهیلادن و دردورین سیاسی کرد و سردان آسا بلند وکی ناکوکیه که دنرخینن. او دست نشان دکن ده دمکه کو پرسا کرد لترکیه بویه گریک و حوجهی با اشتیه نفخویی هیه ده هولدانین جبو پیکاین اشتیه لفلسطینه دوبندیه که پرمزنه. صالح توران، دنگی امریکا، استنبول.